Pogovor o. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. Radijski mikrofon smo zdaj le predstavili v predsedniško palačo in v veselje mi je, da lahko ob njem pozdravim predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospa predsednica, ste se od 23. decembra leta 2022, ko ste nastopili mandat, že navadili na to poimenovanje?
Ne gre za to, veste, poimenovanja pridejo in gredo, ko končaš funkcijo. Bolj mi je pomembno, da sem začutila zelo hitro, da sem se odločila prav, da rada delam to, kar delam, da na poziciji predsednice Republike Slovenije uživam, nič mi ni pretežko. Izjemno, izjemno rada se pogovarjam z ljudmi, rada sem med ljudmi, jaz mislim, da to tudi začutijo. Rada sem med različno mislečimi ljudmi, ne samo zato, ker to pritiče funkciji, ampak zato, ker se mi zdi prav, da se pogovarjaš z vsemi, tudi s tistimi izven, bom rekla, tvojega mehurčka oziroma balončka. Mene vsa ta razmišljanja, vsa ta druženja krepijo, mi dajo nova znanja in to je tisto, kar mi bo ostalo zavedno. Skratka, da me imenujejo gospa predsednica, je pa seveda prav, protokol je tak. Mislim, da mora biti spoštovanje do funkcije, če ga že do osebe kdaj ni, pri kom, ampak do funkcije pa spoštovanje vedno potrebno pokazati, tudi če se ne strinjamo in če razmišljamo drugače.
Morda nekaj besed na začetku o naši državi, krasijo jo tako narava, mnogi čudoviti ljudje, med njimi tudi znanstveniki, pa vrhunski športniki, kulturna dediščina, mnoge cerkve, pridne roke na poljih. Kaj bi še sami dodali, ko se predstavljate kot predsednica Slovenije, na kaj ste najbolj ponosni?
Že vse to, kar ste sami povedali, je Slovenija. To je Slovenija. Pestrost, kulturna, raznolikost v političnih razmišljanjih, raznolikost med narodi. Vse to nas krepi. Na kaj sem pravzaprav najbolj ponosna? Pa mogoče beseda ponos včasih izveni malce prepotentno. Hvaležna sem. Je mogoče bolj prava beseda za to, kar Slovenke in Slovenci, prebivalke in prebivalci, državljanke in državljani te Slovenije dajejo naši skupni domovini. Omenili ste znanost, kulturo, šport, kmete na poljih. Vse to je Slovenija, vse to Slovenijo dela lepo, bogatejšo in vsak je dolžan svoji domovini dati tisti kamenček v mozaik, sobivanja, sožitja, vse te pestrosti. Veste, če bi vsi razmišljali enako, bi bilo prekleto dolgčas. In jaz veliko krat rečem, da je prav, da se pogovarjamo kulturno, spoštljivo, tudi če si na koncu rečemo, se strinjamo, da se ne strinjamo. Naslednji dan si je potrebno pogledati v oči, si reči dober dan, odpreti kakšno drugo temo in tisto težjo, morda čez kakšen mesec, ponovno. Sama bom vedno zagovarjala spoštljivost in kulturo dialoga, pa ne samo zato, ker je prav tako, ampak zato, ker tako tudi čutim. Jaz celo življenje živim na ta način, da sem spoštljiva, povem seveda svoje mnenje in vse to je Slovenija. Ja, in bom vseeno uporabila to besedo, sem ponosna na čisto vsakogar, ki se trudi v Sloveniji delati dobro.
Mnogi bi radi čas zavrteli nazaj, a zgodovina ni pisala samo lepih zgodb, mnoge so bile težke, o njih se ni govorilo na glas. Čestitati vam moram, da ste sami vendarle omenili to plat zgodovine v svojem govoru ob dnevu državnosti, ne le, da ste pozvali k spravi, ampak da ste zaznali, da problem tiči tudi v tem, da se preprosto ne prizna določenih stran poti določenih posameznikov. Nekateri bi jih še vedno radi poveličevali in znova postavljali spomenike. Vaše besede so se glasile, da o zgodovini ne smemo in ne moremo poučevati selektivno. Dejali ste tudi, da je čas, da ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne dostojno pokopljamo vse Slovenke in Slovence in druge ljudi, ki doslej niso imeli pravice do groba. Naredimo konec prilagajanju zgodovine trenutnim političnim interesom, je še en citat iz tega vašega govora. Pa me zanima, kakšen je bil odziv na te vaše besede. Vendarle ste, verjamem, zbodli tudi tiste, ki so vas podprli v kampanji.
A mi lahko verjamete, da ne, da so mi čestitali tako iz levega kot z desnega političnega pola? Veliko delam na temi sprave. Morate me tudi razumeti, da javno ne govorim o tem, kaj se v pogovorih dogaja v ozadju, ampak od prvega dne mojega predsedovanja, leto in pol je minilo, sem se takoj lotila te teme, pogovarjam se z vsemi, ki so, bom rekla, zadolženi, ali pa dolžni doseči to spravo v Sloveniji. In zdi se mi, da je prav, da se vsi skupaj zavedamo, da zgodovine spremeniti ne moremo, Treba je povedati tudi mladim, kaj je bilo prav in kaj je bilo narobe. In ja, moja tiha, pa ne več tako tiha, lahko ji rečemo tudi glasna želja je, da vsi, ki so bili po vojni pobiti v izvensodnih pobojih, za kar sem povedala, da je zločin, dobijo svoje zadnje počivališče, nek prostor molitve, kontemplacije vseh njihovih svojcev, vsak, ne glede na to, kaj je v življenju naredil ali je delal prav ali narobe, si zasluži pravico do groba in lahko mi verjamete, da me boli srce, da se kosti vseh tistih po vojni pobitih še vedno nahajajo v plastičnih škatlah in kot sem v govoru sama povedala, to nismo mi, to ni Slovenija in jaz upam, da bo 80. obletnica konca druge svetovne vojne nek zagon, da bomo to v Sloveniji dokončno uredili. In ja, pravilno ste omenili tudi moje razmišljanje in mojo misel, da se v zgodovini ne smemo poučevati selektivno. Čas je, da tudi v slovenski kurikulum osnovnih in srednjih šol damo več vsebine o povojni zgodovini Slovenije, predvsem pa tudi o samosvajanju Slovenije. Tega je v šolskem kurikulumu premalo. Zakaj premalo? Če se ne bomo soočili z zgodovino, če ne bomo o njej poučevali z obeh zornih kotov, si verjetno sami sebi oduzemamo možnost, da bi do tiste sprave enkrat končno prišlo.
Se pravi, še leto dni je časa.
Ja, delamo na tem, potekajo v ozadju pogovori in jaz upam, da bomo dosegli neko soglasje. Predvsem seveda delam na temi pokopa po vojni pobitih in upam, da bomo zmogli toliko zdravega in političnega razuma, da bo do konsenza v politiki prišlo. Lahko pa vam rečem, da je sprava med ljudmi pa že prisotna. Jaz se veliko pogovarjam z ljudmi in levimi in desnimi in od nikogar, s katerim sem se pogovarjala, nisem slišala, da bi se postavil na stališče, da po vojni pobiti nimajo pravice do groba. Jaz mislim, da ta korak je že bil narejen v Sloveniji med ljudmi, čas je, da ga naredi tudi politika.
Ja, nekateri koraki politike ne gredo ravno v to smer, če pomislimo na vladni sklep, da bi na posestvu na Brdu pri Kranju namenjenemu protokolarnim dogodkom znova postavili Titov kip, ta gesta ni ravno v duhu vašega govora.
Pa je ne smete jemati tako, veste, tudi meni ni vse prav, kar je Tito počel. Daleč od tega. Težko me boste pa prepričali, da je narodno osvobodilni boj nekaj, kar bi morali dati v nemar ali celo v nič. Tudi Tito in narodno osvobodilni boj je zgodovina slovenskega naroda. Treba je to narediti z določenim občutkom, pa v pravem času. Morda ni še pravi čas, da bi lahko spomenike, ki smo jih odstranili, postavili nazaj, po mojem mnenju, rabimo en predkorak prej. Sprava. Sprava in še enkrat sprava. Potem bomo lahko morda vsi skupaj na zgodovino gledali drugače. Brez sprave bo vedno cmok v grlu, bo vedno nekaj, ki jih bo izrazito negativno nastrojenih proti temu in seveda tistih gorečih zagovornikov Tita in komunizma, ampak verjemite mi, jaz mislim, da jih je vse manj. Ne, da mlade generacije na to obdobje gledajo z neko kritično distanco, kar je prav. Morda lahko na tem mestu povem eno zgodbo, ki sem jo srečala na svoji predsedniški poti. Namreč v Bruslu obstaja muzej, rekla, novejše zgodovine in ta bruseljski muzej je vse države članice prosil, da za muzejske eksponate dajo nekaj svojih arhivov iz druge svetovne vojne in po drugi svetovni vojni. Vse države so nekaj dale, Finska ni dala nič. Ne, me je zanimalo, kaj je razlog, recimo, da Finci ne prispevajo k temu muzeju. In veste, kakšen je bil njihov odgovor? Odločili so se, da arhive druge svetovne vojne zaprejo za najmanj 4 generacije. Vedo, da je to boleča rana, velika bolečina tudi finskega naroda in so se zavestno odločili, da 4 generacije ne bodo arhivov odpirali, da mora miniti določen čas, da se bo lahko na vse, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni, lahko gledali z distanco. To lahko storijo samo generacije, ki niso bile neposredno vpete v zločine ali pa v tiste pozitivne plati, ki jih je prinesel narodno-osvobodilni boj med drugo svetovno vojno po celi Evropi.
Pa če sva že ravno pri Evropi, kako boste zaznamovali 23. august, Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov?
To je seveda sklep Evropskega parlamenta. Jaz sama sem vedno poudarjala, da je tudi komunizem tisti, ki je sodil med totalitarne režime. Jaz s tem nimam prav nobenega problema. Vedno se pojavlja problem o odnosu do narodno-osvobodilnega boja. Tu smo si na različnih bregovih z pripadniki, bom rekla, konzervativnega desnega političnega pola, ampak jaz nisem pristaš popolnoma nobenih totalitarizmov in komunizem je bil totalitarni režim in prav je, da se ga kot takšnega spominjamo, prav je pa, da se spominjamo tudi tistega pozitivnega aspekta druge svetovne vojne. Tu bom vedno poudarjala, da je bil partizanski osvobodilni boj na pravi strani zgodovine. Boj proti nacizmu in fašizmu je nekaj, kar moramo spoštovati in sprejeti kot pozitivno zgodovinsko dejstvo.
Ob vstopu v kampanjo ste jasno povedali, da ste levičarka, sodelovanje med levico in desnico pa je v naši državi kar izziv, čeprav bi ob temeljnih vprašanjih morali stopiti skupaj. Kako pa ta vaša prizadevanja se trudite kaj v to smer, da bi vendarle tudi tukaj prišlo do nekega boljšega dialoga?
Vas moram takoj popraviti, nisem rekla, da sem levičarka, ampak da sem liberalka. Jaz želim govoriti o filozofskih prepričanjih, ne o političnih, sama namreč v politiki nikoli nisem bila, nikoli članica nobene stranke. Moji starši tudi niso bili člani Zveze komunistov, Jugoslavije ali Slovenije. Skratka, ta pedigre, ta moja družinska vzgoja je nekaj, kar mi je bilo položeno v zibelko. Sem pa seveda liberalnega prepričanja, celo življenje se ukvarjam s človekovimi pravicami, ki so, recimo, ne, liberalne pravice, čeprav si želim, da se človekove pravice ne delijo na leve in desne, ker to preprosto niso. Sem prva predsednica v zgodovini Republike Slovenije, ki je napisala svoj program. 5 točk sem si zadala v programu, ampak veste, prvi stavki v tem mojem programu so koncizno jasni. Ni reforme, ki bi se lahko končala v enem mandatu. In če se slovenska politična desnica in levica ne bosta znali poenotiti pri strateških temah, pri strateških reformah, potem se nam ne piše dobro. Slovenija zaostaja. Sicer se lahko tolažimo, da še vedno delamo dobro, ampak zakaj sem uporabila glagol zaostajati? Zaradi tega, ker nas 9 preostalih članic Evropske unije, ki so hkrati z nami stopili v Evropsko unijo, zelo lovijo, nekatere so nas pa že celo prehitele. Jaz mislim, da to je razlog za to, da se zbudimo in da poskušamo na strateških temah najti nek konsens. Katere pa so te strateške teme? Zdravstvena reforma zagotovo prva med temi. In tudi tu ne vidim prav nobenega razloga, da bi imeli levo ali desno zdravstveno reformo. Namreč prvo in zadnjo, ki smo jo imeli v Republiki Sloveniji, se je zgodila leta 1992. Od takrat nobena korenita reforma več ne. Se je krpalo luknje, imam občutek, da se jih danes še vedno zgolj krpa, da ni tega strateškega premisleka in še enkrat bom poudarila. Pametna vlada bi morala sodelovati tudi z opozicijo pri strateških temah, zato ker se take teme res vlečejo iz mandatu mandat ene vlade. Zdaj, ali je ta ista ali drugačna, tega nikoli ne vemo. Volitve so vedno dan demokracije, ko javnost pove, koga si želi imeti na oblasti. In ni, bom rekla, bogom dano, da bo to ena in edina opcija lahko še enkrat. Zato je pomembno, da se pri takih temah uskladimo. Naslednja strateška reforma je seveda davčna reforma. Ta je izjemno pomembna za razvoj gospodarstva, slovenske ekonomije. In še ena, ki se jo pa se mi zdi, lotevamo prepočasi in premalo zagreto, to je pa reforma izobraževalnega sistema. Na začetku sva se pogovarjali o zgodovini Slovenije, da bi se v šolah morali učiti tudi o povojnih pobojih in o novejši, moderni zgodovini Slovenije, torej o samosvajanju. Slovenija bo od septembra dalje, če držijo analize MČM-a, edina država v Evropski uniji, ki v svojem kurikulumu ne bo imela medijske, digitalne in finančne pismenosti. Tega si Slovenija ne zasluži. Časi se spreminjajo in ker se časi spreminjajo, se mora spreminjati tudi izobraževalni sistem. Kurikulum osnovnih šol danes zaostaja, žalosti me, da bomo edini v Evropski uniji, ki teh vsebin ne bomo imeli v slovenskem učnem programu in jaz mislim, da je čas, da se tudi tukaj politika združi, poenoti in da se lotimo neke korenite reforme slovenskega izobraževalnega sistema, ki bo sledila razvoju modernih tehnologij. Moderne tehnologije pa ne kreirajo tempa samo pri, rekla, digitalni pismenosti, ampak pravzaprav na vseh področjih našega družbenega življenja. To so stvari, ki so meni pomembne. Pomembna je pa še ena tema, če dovolite. Pred kratkim smo končali z tretjim predsedničinim forumom, posvetili smo se nasilju v družbi med mladimi starostniki. Zaključke smo pred tednom dni objavili in eden od pomembnejših zaključkov strokovnjakov je ta, ki je tudi meni zelo ljub, pa imam zelo rada moderne tehnologije, spremljam jih celo svoje profesionalno življenje. Zelo bo potrebno razmisliti, kako omejiti uporabo mobilnih telefonov v šolah. Danes je to prepuščeno vsaki šoli posebej, v hišne rede, ene dajo, ene ne dajo in jaz mislim, da je čas, da se na državnem nivoju določi, kako in na kakšen način bomo omejevali rabo telefonov, ne popolnoma prepovedati, še vedno je to lahko pomemben šolski pripomoček, ampak mednarodne analize kažejo, da se distribucija nasilja preko družbenih omrežij potencira na ne vem katero potenco, ker je disperzija in vidnost nasilja seveda večja z uporabo mobilnih telefonov in tu je potreben razmislek države. Tu, po mojem mnenju, šol ne smemo več prepuščati samim sebi.
Gotovo boste to omenili tudi v poslanici o prvem šolskem dnevu. Ena taka priložnost je za to. Ampak ko ste že ravno omenili zdravstvo, ki ste ga tudi navedli, zdravstveno reformo kot enega od tistih ciljev, za katere si boste prizadevali v svojem mandatu, vaša želja je bila, da nihče ne sme ostati brez zdravstvene oskrbe. Ja. Zapisano imate tudi pravočasno in kakovostno in dostopno zdravstvo za vse in da se je treba dogovoriti, pri katerih storitvah se lahko javni zdravstveni sistem nasloni na koncesionarje in kje lahko vključujemo zasebno pobudo. Ta je mnogim, se mi zdi, trn v peti, ta zasebna pobuda. Kako tukaj naprej, da bomo tudi prebrodili eno težko krizo, ki smo ji priče, veliko nezadovoljstva je med zdravniško stroko, stavka še kar traja.
Ja. Dajmo se najprej vprašati, kaj je cilj zdravstvenih storitev v vsaki državi? Kaj bi moral biti cilj zdravstvene reforme? Hitrejša in kakovostna usluga pacientom. Jaz imam včasih občutek, da pacient ni v prvem planu reform. Ja, res je, večkrat sem povedala, sama sem pristaš tudi zasebnega zdravstva, predvsem koncesionarskega zdravstva, morda premalokrat slišimo ali pa premalokrat povemo, da so koncesionarji del javne zdravstvene mreže. Vsem pa mora seveda biti kristalno jasno, da predvsem v sekundarnem in terciarnem sektorju zdravstva, torej tam, kjer so storitve najzahtevnejše in so seveda zaradi tega tudi najdražje, da tega ne bi smeli prepustiti trgu. Vsak, ne glede na finančno stanje, mora priti do zdravstvene oskrbe tudi tiste najbolj drage in tiste najbolj zahtevne. In v tem segmentu je po mojem javno zdravstvo izrazito najbolj pomembno. Lahko pogledamo mnoge države po svetu, ki so popolnoma sprivatizirale zdravstveni sektor in tam se kaže, res grobo in kruto kaže, kako tisti najrevnejši sloj prebivalstva do zdravstvene storitve preprosto ne more. V primarnem sektorju pa jaz teh zadržkov resnično nimam. Namreč zelo se je pokazalo, da je zdravstvo v zasebnem sektorju bolje organizirano, bolje menedžirano. Se pa bojim tega, da nam je morda ušlo iz rok to, da smo mi preveč z lahkoto stvari prepustili zasebnemu sektorju, pa ne govorim zdaj o koncesionarjih, ampak govorim, ni lep izraz, o dvoživkah, ki delajo v javnem sektorju in potem v zasebnem sektorju ponujajo svoje storitve za plačilo pri drugih. Morda samo ena obrazložitev, zakaj ta sistem ni dober in ni pošten. Javni sektor tem zdravnikom plačuje bolniške, izobraževanje, regres, digitalno infrastrukturo, če želite, in tak zdravnik, ki popoldan gre v zasebni sektor, zasebnemu sektorju, delodajalcu oziroma tistemu, ki mu plača honorar vsega tega, ni potrebno plačati. Tu je treba najti neko zdravo mero razuma. Jaz mislim, da je ministrica za zdravje izvrstna strokovnjakinja predvsem na področju ekonomije v zdravstvu, da se loteva tem na pravi način, morda za moj občutek samo malce prepočasi, morda jo je kdaj tudi premalo v javnosti. Jaz sem parkrat govorila z njo in razmišlja v pravo smer. In jaz bi res zdravstvo dala na prvo mesto te vlade, zavedati se moramo še enega krutega dejstva. Čas teče. Kar bo ta vlada uspela narediti do konca leta, bo še lahko izpeljala do konca mandata, ne, ker ko sprejmeš zakon, potem se tisto pravo delo seveda šele začne. Jaz se pa bojim, da se bo po novem letu že začela predvolivna kampanja, 2 leti bo dovolitev in takrat bodo prioritete vlade, vsake vlade, ta ne bo izjema, sem prepričana, so v zadnjem letu in pa v zadnjih 2 letih seveda popolnoma drugačne, ker se gleda na naslednje volitve in ne več na strateški preboj Republike Slovenije.
Ustaviva se še pri vaših junijskih besedah. Vizija prihodnosti človeške družbe ni individualizem, manj za skupno dobro in več zase nasprotno. Vizija je vračanje k skupnosti in prizadevanje za njeno čim večjo moč. Veliko pametnih ljudi imamo v naši državi, ampak treba jih je poslušati. Pa se zdi, da se strokovnjake premalo ceni, tudi njih se deli na naše in vaše. Tudi sami ste bili strokovnjakinja, sodelovali v več pogovorih, ste verjetno to občutili na svoji koži. Kako torej povezati stroko, da bo slišala, da bo našla rešitve in kako doseči, da bo politika slišala? Po lanskih ujmah recimo še vedno ni nekih pravih rezultatov.
Kar pomnim zase, politika obljublja meritokracijo in strokovnost tudi v političnih procesih. Pa je še čisto vsaki politiki spodrsnilo na tem področju. Težko razumem, zakaj, težko sprejmem, zakaj, ampak mislim, da bo tukaj potrebno enkrat res reči bobu bob in predvsem na področju srednjega menedžmenta, tudi v javnem sektorju, torej v ministrstvih, na upravnih enotah, če želite, izrazito poudarjati stroko, strokovnjake in se ne spraševati, kakšnih političnih barv je strokovnjak. Veste, ko nekdo odloča o čistosti voda, pa kaj je tam rdečega ali črnega? Ko govorimo o jedrski energiji, če želite, je ta rdeča črna? Ne, prej govorimo o zeleno in ostala politika. Ne? Jaz upam, no, da bo kdaj na pozicijo predsednika vlade prišel mož ali žena, ki bo imel vizijo strokovnosti in pogleda v prihodnost. Ne vem, če ga je Slovenija že dočakala, jaz ga čakam vsakič znova na vseh volitvah, ampak bodimo optimisti in pozitivni. Enkrat se bo našel tisti, ki bo znal potegniti ta voz in prekiniti prerekanja med levimi in desnimi. Sej vedno se ne bomo strinjali, ampak ko govorimo o stroki in vizijah in strategijah, bo treba enkrat pozabiti na vaše in naše. Jaz si tega želim in srčno upam, da se bo to enkrat zgodilo.
Prav ujme so pokazali, da sta solidarnost in pomoč so človeku še vedno prisotni v naši družbi. Ena svetlih osebnosti je Anita Ogulin, ki je zapustila za seboj veliko lepih zgodb. Sami ste jo tudi odlikovali in se od nje na lep način tudi poslovili na pogrebu. Ampak priznati moramo, da nas načenja ta individualizem. Ker ste bili v svoji bogati karieri tudi predsednica Rdečega križa Slovenije, verjamem, da ste tudi to občutili. Kaj lahko storite zdaj na tej funkciji, da boj za osebno korist ne bo tisti ključen? Da torej to delo za skupno dobro. Imamo kar veliko človekoljubnih organizacij, izjemno pomembno je delo Karitas in že omenjenega Rdečega križa.
Jaz jim pravim diamant naše družbe. Jaz vsem, predvsem humanitarnim, nevladnim organizacijam, to vedno priznavam, jim čestitam in se jim zahvalim za delo, ki ga delajo. Večkrat sem tudi že povedala, da se morda država premalo zaveda, kakšno delo namesto države opravljajo te organizacije. In če je še kaj, na kar sem ponosna v tej Sloveniji, je to ta naša solidarnost. Zame je bila lansko leto v poplavah najhujših v zgodovini Republike Slovenije prav beseda solidarnost, beseda leta. Morda je na tem mestu dobro omeniti še eno stvar. Slovenija še vedno sodi v vrh vseh držav na svetu, kjer je srednji razred še vedno močan. Največje težave nastopajo v državah, kjer se diskrepanca, ta razkorak med bogatimi in revnimi, povečuje. Tudi v Sloveniji se, jaz sem na to upozorila v govoru ob dnevu državnosti, ampak z močnim srednjim slojem bomo ohranili tisto zdravo jedro in razkorak med bogatimi in revnimi bo samo na ta način lahko manjši. Večkrat sem pa v svojih govorih že tudi poudarila, da se bomo morali bogati. Nisem med najbogatejšimi, čeprav mi marsikdaj to očitajo, nisem revna daleč od tega, da se bomo morali tisti bogatejši začeti učiti živeti z manj a bolje in tukaj spet pride v ospredje skupnost, skupnostno delo in isti cilj in vizija, ki jo moramo imeti pred seboj. Podnebne spremembe so tiste, ki nam bodo kreirale tempo življenja v prihodnosti. Morda jih kdaj tudi v politiki gledajo preveč strani, celo od kakšne politične opcije slišim, da so zelene politike preagresivne, da šibijo gospodarstvo. Jaz se s tem absolutno ne strinjam. Vsako gospodarstvo je lahko dobro le takrat, ko je inovativno in ko sledi družbenemu razvoju in družbenim problemom. Slovensko gospodarstvo je eno med najbolj krožnimi gospodarstvi na svetu. Slovenski mladi podjetniki znajo biti inovativni na področju zelenih agend. Jaz verjamem v te mlade. Mladi vedo, da delajo inovacije za prihodne generacije, za svoje vnuke in pravnuke. Pa že za svoje otroke sem prepričana. Narava nam kaže svoje zobe. Skupnost, solidarnost, to je nekaj, kar je zame prihodnost čisto vsake družbe. In jaz upam in verjamem, da Slovenija je dovolj zrela, da bomo znali bogatejši vedno pomagati tistim šibkejšim, da bo tudi država znala ceniti delo nevladnih organizacij. In če mi dovolite, neizmerno sem uživala, ko sem bila predsednica Rdečega križa, sodelovanja s Caritas. Prišla sem kot novinka v humanitarno organizacijo in nisem vedela, da se da na tako dober način sodelovati. Nikoli ne bom pozabila dni, ki smo jih skupaj s Caritasovci preživeli na Bregani oziroma na Obrežju, ko je preko Slovenije šlo po 15 tisoč beguncev in migrantov na dan, ko smo vsi z roko v roki pomagali kristjanom, muslimanom, temnopoltim, svetlopoltim. To je humanitarnost in Caritas in Rdeči križ in vse druge humanitarne organizacije v Sloveniji delajo v to smer. Ne delijo po veroizpovedi, po barvi kože in vedno mi je toplo pri srcu, ko pomislim na tisto leto in pol, ko sem bila predsednica Rdečega križa in skupnega dela z katoliško organizacijo Caritas, ki je pa naredila ogromno in še vedno dela ogromno.
Največja nevarnost za demokratično družbo je vsaka tendenca vlade, da si podredi podsisteme in neodvisne institucije. To je še ena od vaših izjav. Kaj opažate v tokratni vladi? Kakšne tendence se dogajajo?
Ja, spet sva pri tisti temi, ki bi si jo želela postaviti bolj v ospredje politike. Ne? Če sva prej govorili o strokovnosti in meritokraciji, je seveda ena rak rana čisto vsake vlade tudi imeti pod komando, bom rekla, podsisteme. Ampak veste, podsistemi so srž vsake države, so srž demokracije in razvoja družbe. Če si bodo vlade želele podrejati podsisteme, delajo levjo uslugo najprej sebi in seveda tudi celotni družbi. Podsistemi so zato, da gledajo pod prste vladi, da delujejo mimo barve vsake posamezne vlade. In roke stran, bom rekla, ali pa stresočo roko sprejemati zakonodajo, ki bi si podrejala podsisteme. Zdaj, podsistemi so vojska, policija, šolstvo, zdravstvo. Ti morajo funkcionirati kot namazana ura, ne glede na barvo vlade, ki ima trenutno izvršilno oblast v svojih rokah.
Se s premijejem veliko srečujeta, mu poveste svoje mnenje, kako ga sprejme?
S premijejem se srečujeva premalo. Bom iskrena, jaz bi si želela, da se srečava večkrat. Na začetku sva si obljubila, da se bova srečevala enkrat mesečno, pa do tega žal ne prihaja. Moja vrata so predsedniku vlade vedno odprta. Prepričana sem, da na poziciji predsednice Republike Slovenije ne odpiram takšnih tem, ki bi komorkoli lahko škodovale. Meni je v ospredju in v mojem miselnem procesu predsedovanja vedno samo blaginja Slovenije, to bo vedno moja mantra, če želite. In ne nazadnje, če pogledate moje tri forume, četrtega, ki se ga lotevam v jeseni, torej podnebne spremembe. Prvi je bil zdravstvo, drugi prehranska suverenost, tretji nasilje v družbi, četrti bodo podnebne spremembe. A odpiram teme, ki so neprimerne za katerokoli vlado? A so zaključki z teh forumov, zaključki, ki jih lahko vržeš v koš za smeti in niti ne odgovoriš nanje? Jaz bi si želela, da jih odločevalci preberejo in mi saj odgovorijo nazaj. To je dobro, to je slabo, to lahko naredimo, pomagajte nam pri tem. Jaz sem že večkrat povedala, da imam veliko več časa Delati takšne forume, to je krvavo delo 3 mesecev, priprave na forum, dobiti ustrezne, najboljše strokovnjake z teh področji v Republiki Sloveniji, narediti koncizne in kakovostne zaključke, ni malo dela vloženega v to. Morda sem naivno pričakovala, da s tem pomagam katerikoli vladi. Jaz bom s tem nadaljevala. Moja vrata so odprta čisto vsakomur in pripravljena sem pomagati katerikoli vladi. Jaz bom do konca svojega mandata delala še pod eno vlado. Nihče mi ne more danes povedati, kdo bo vodil naslednjo vlado, in prav je tako. Naj se dokaže s kakovostjo čisto vsaka vlada, ki vlada, če želi naslednji mandat. In jaz bom svojim delom nadaljevala v tej smeri. Namreč želim si odpirati strateške, prebojne in razvojne teme. To je ena od mojih nalog. In moč besede je tisto, kar predsednik oziroma predsednica republike ima, in tako bom delovala še naprej.
Se pravi, lahko bi rekli, da so bila ušesa gluha?
Ne povsem. Moram biti čisto iskrena, da se veliko pogovarjamo še vedno o prehranski suverenosti. Tu moram reči, da predvsem kmetijstvo, vse kmetijske organizacije, vse, ki se ukvarjajo z poljedelstvom in kmetijstvom v Sloveniji, so bile prisotne na tem forumu, vse so prispevale svoje vsebine. Se pogovarjamo z ministrico za kmetijstvo, ki ima željo narediti nekaj na tem področju. Jaz nikoli ne vržem puške v koruzo. Vedno bom opozarjala na te stvari in na koncu, ko pridemo do točke, kjer se strinjamo, da je nekaj vendarle za prihodnost Slovenije potrebno narediti, takrat sem najbolj srečen človek. Se pogovarjamo. So dovzetni mnogi ministri za zaključke, ki jih zapišemo po teh naših forumih.
KPK, Komisija za preprečevanje korupcije, ima zdaj novo namestnico predsednice. S prvim kandidatom niste bili zadovoljni, ga niste predlagali, zdaj bo to funkcijo opravljala Martina Divjak. Na eni prvih sej je pričakovati tudi obravnavo sklepa senata v nadaljevanju postopka preiskave domnevnih pritiskov predsednika vlade na zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve. Tega ne bi omenjala, če ne bi ena od tistih, ki so poročali o tovrstnih pritiskih, zdaj delovala v vašem uradu kot svetovalka, torej Tatjana Bobnar, nekdanja ministrica. Še malce ozadja o tej zgodbi, kako to, da ste jo povabili v svojo ekipo in kako zdaj spremljate tudi nadaljevanje te zgodbe.
Dejva se najprej dotakniti prvega dela vašega vprašanja, torej imenovanja namestnice predsednika protikorupcijske komisije. Ni, da jaz ne bi bila zadovoljna z njo, tu je zakon zelo jasen. Komisija je tista, ki najprej presodi, ali kandidat izpolnjuje pogoje. Ta, ki se je na prvi razpis prijavil, sploh ni izpolnjeval pogojev, jaz nisem imela druge izbire kot ponoviti razpis. Seveda je moja diskrecijska pravica na koncu, da se odločim, koga od tistih, ki izpolnjujejo pogoje, potem imenujem na to funkcijo. In gospa, ki sem jo izbrala, ima vse strokovne reference na koncu in je seveda tudi komisija naredila pregled izpolnjevanja pogojev. Kar se tiče gospe Tatjane Bobnar, vam moram eno stvar povedati jasno in glasno. Jaz Tatjano Bobnar poznam 20 let. Mi da sva delali skupaj, ko sem jaz bila informacijska pooblaščenka, ko sem se prerekala z njo, kaj bo prišlo v zakonodajo, ki daje pooblastila policistom. Vedno korektno sodelovali, velikokrat se ne strinjali, ampak na koncu sva si vedno segli v roke in našli rešitev. Vedno se jo da. Seveda z nekim konsenzom, zdravim razumom. Jaz vedno pravim, da je na koncu politika, pa ne ta v smislu zdaj političnih strank, ampak kreiranje politik je sklepanje kompromisov, seveda ne gnilih. Ne? To, kar je gospa Tatjana Bobnar kot notranja ministrica očitala predsedniku vlade, je stvar med njo in predsednikom vlade. Bi pa rada povedala eno stvar. Jaz sem jo zaposlila zato, ker ocenim kot strokovnjakinjo in izvrstno opravlja delo kot svetovalka pri predsednici republike. In tako kot se jaz ne umešavam v zaposlovanje v kabinetu predsednika vlade, pričakujem, da se tudi kabinet predsednika vlade ne bo umešal v to, kdo je moj svetovalec, torej svetovalec predsednice Republike Slovenije. Protikorupcijska komisija je eden od tistih podsistemov, ki ga moramo čuvati kot punčico svojega očesa. Naj opravi svoje delo z vso kredibilnostjo in znanjem, ki ga imajo, in kakršnokoli odločitev bodo na koncu sprejeli, jo bomo morali vsi skupaj spoštovati. Jaz se v ta postopek ne umešavam, niti enkrat nisem vprašala, v kateri fazi je, niti se s Tatjano Bobnar o tem ne pogovarjam. To je bil moj pogoj, ko je prišla k meni kot svetovalka, da se ta zgodba pusti pred vrati urada predsednice in naj se rešuje izven predsedniške palače.
Velja pa je pustiva pri miru tudi midve, gospa predsednica, poglavje, mimo katerega ne moreva, je seveda povezano s pravom. Pravnica ste, predtem ste delovali kot novinarka, tudi kot informacijska pooblaščenka, kar ste že omenili, kot strokovnjakinja, veliko predavali po svetu. Ampak ta svet se danes močno spreminja, po eni strani se borimo za zaščito osebnih podatkov, kar je pomembno vaše delo bilo, po drugi strani pa za življenje. Vojne se dogajajo vse bližje, so to tisti črni oblaki, ki ste jih omenjali v govoru in kaj vas preveva ob vsem tem mednarodno-političnem dogajanju?
Da, to so tisti črni oblaki. Črni oblaki, ki jih omenjam, so oblaki nad Organizacijo združenih narodov, ki postaja izrazito nemočna v tem krutem globalnem svetu. Bila je formirana po koncu druge svetovne vojne in naj bi bila branik miru in stabilnosti. Ravno tako, no, če eno paralelo potegnem z Evropsko unijo, ali smo si znali predstavljati, da bosta 7 let po koncu druge svetovne vojne za skupno mizo sedeli Nemčija in Francija? Ali smo si znali predstavljati, da bomo lahko ustanovili Organizacijo združenih narodov takoj po drugi svetovni vojni? Če bi jo morali danes, si upam trditi, da bi bila to misija nemogoče. Tisto, kar me kot pravnico seveda najbolj boli, je zloraba pravice do veta v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov. Namreč pravica do veta je bila dana zmagovalkam druge svetovne vojne, 5 državam, ki so prve v vrsti, ki bi morale skrbeti za mir, varnost, blagostanje tega našega planeta, edinega, ki ga imamo, ni planeta B. 25 let se že govori o reformi Organizacije združenih narodov, pa zaradi blokade ene ali druge nestalne članice v Varnostnem svetu do reform ne pride. Morda sta še najmanjši problem evropski predstavnici, torej Francija in Velika Britanija. Zatakne se pri Rusiji, včasih tudi pri Kitajski in velikokrat pri Združenih državah Amerike. Moja vizija Organizacije združenih narodov je na novo definirati pravico do veta. Namreč ta pravica danes onemogoča konec vojn, onemogoča začetek pogajanj, bom še celo bolj kruta, omogoča novo oboroževalno tekmo, ki smo ji priča danes. Mi smo že v novi hladni vojni, če mene vprašate, in mislim, da bi pravica do veta morala biti omejena v prihodnosti. Moje mnenje je, da bi pravice do veta ne smeli uporabiti takrat, kadar govorimo o najhujših zločinih, o sumih na genocid. Moja vizija tudi je, da država, ki je predmet obravnave v Varnostnem svetu, ne bi smela glasovati sama o sebi, bi morala biti iz postopka izločena. Del reforme Organizacije združenih narodov pa je seveda tudi reforma najbolj pomembnega organa OZN, torej tudi samega Varnostnega sveta. Ali je nova družbena geopolitična slika dovolj dobro zastopana med 15 članicami Varnostnega sveta, 10 nestalnimi in 5 stalnimi, ali bi vendarle določene države, predvsem z afriškega kontinenta, lahko dobile stalno članstvo, ne samo nestalno, ko se je pač potrebno boriti, lobirati in priti do tega sedeža. Skratka, čaka nas veliko, veliko odgovornega dela za prihodnost planeta Zemlje.
Glede vojne v Ukrajini, še beseda, 2 varnostni sporazum med državama, no, se zadnje ni bil podpisan z vaše strani, kaj se je zgodilo, tudi Ukrajina ni podprla tistega osnutka, ker v njem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči. Verjetno je bilo razočaranje prisotno po tisti naši hitri pomoči na začetku vojne v Ukrajini in kako gledate na prihodnost?
Razočaranje z moje strani zagotovo ni bilo, a je važno, kdo na koncu podpiše sporazum. Veste, to prerivanje, kdo bo dal podpis. Ne nazadnje, jaz pač predstavljam državo v svetu, z lahkoto podpišem kakršenkoli mednarodni sporazum, ki ima potem seveda veljavo tega, seveda noben predsednik ne bo počel, ker želim, da je zunanja politika usklajena z vlado in zunanjim ministrstvom. Uskladili smo ga na koncu, podpisal ga je predsednik vlade. Prav je, da je Slovenija med tistimi državami, ki tudi s to vrstnim sporazumom podpira boj za svobodo in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Slovenija je veliko pomagala. Če pogledamo po številu prebivalcev, smo dali največ praktično med vsemi državami na svetu, poleg baltskih držav, ki se seveda izrazito bolj bojijo te ruske agresije, kot mi so vendarle sosede te države. Slovenija bo Ukrajini stala ob strani, bi pa rada povedala še eno stvar. Ni ga državnika in politika trenutno na svetu, ki seveda ne bi bil za mir, kako priti do miru, je pa izjemno pomembno. Ni prav, da Ukrajino silimo praktično, da kapitulira. Ukrajina je tista, ki se mora odločiti, kdaj bo nastopil pravi čas za to, da se bo pogajala. Dokler se Ukrajina želi braniti, jo je pri tem potrebno podpirati. Predstavljajte si samo eno stvar. Slovenijo napadla neka tuja sila. Države zaveznice bi nam seveda pomagale. NATO je ta dežnik obrambe, pod katerim Slovenija je. Potem bi pa nas začeli siliti, naj se predamo in naj se začnemo pogajati. Dokler se država in njeni prebivalci želijo braniti, je to njihova volja, ki jo je potrebno spoštovati. V ozadju se seveda dogaja marsikaj. Diplomacija ne sedi križem rok. Marsikaj se dogaja. Vsi vemo, da bo te vojne enkrat konec in da se bo takrat potrebno začeti pogajati. Ampak do konca vojne je žal verjetno še nekaj časa. Jaz ne vidim še luči na koncu tunela. V mestnem času je pa mnogo razmislekov, kako in na kakšen način presekati ta gordijski vozel in kako regulirati svet v prihodnje, ne bo odveč poudariti, da je tukaj na tnalu celoten ustroj mednarodnega prava, ve se, kdo je tu agresor in če sedaj popustimo gospodu Putinu, verjemite mi, v vrsti čaka mnogo diktatorjev, ki bodo storili povsem podobno, če se gospodu Putinu ne bo storilo nič in če bo s to agresijo dosegel svoje. Na to, kot pravnica, kot ženska, kot mati, ne morem in ne bom pristala.
Gospa predsednica, pri koncu oddaje sva, zato samo še ena kratka misel našim poslušalkam in poslušalcem.
Imejmo se radi, pa čeprav drugače razmišljamo. Vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče, ki ga tudi sama, kdaj pa kdaj poslušam, lepe vsebine imate, prave vsebine imate. Katoliška vera je vera, ki širi strpnost, razumevanje. Grem tudi kdaj v cerkev. Vesela sem bila, da sem uskladila termin za škofovsko konferenco za Mašo za domovino letos. Prejšnje leto je bil namreč datum drugačen kot v preteklih letih, pa se Maše za domovino nisem mogla udeležiti. Izjemno rada grem med ljudi različnih veroizpovedi in drage poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, ostanite takšni, kot ste, širite ljubezen tudi med drugače misleče in med tiste, ki so drugačne veroizpovedi kot vi.
Gospa predsednica Nataša Pirc-Musar, najlepša hvala za pogovor.
Prosim in z največjim veseljem.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.